Kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Danes je vlada sestala na 155. redni seji. Kot običajno bodo v nadaljevanju ministri in državni sekretari predstavili tiste pomembnejše zadeve, ki jih je danes vlada obravnavala in tudi sprejela. V vodu pa nekaj besed o aktualnih zadevah. Predsednik vlade Janez Janša, izvolite.
Lepo zdrav sem skupaj. Najprej nekaj zadev vezanih na vodenje Evropske unije. Kot veste, Evropska komisija včeraj predstavila okoljsko-energetski paket. Ta paket je en od prioritet slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Kot smo zapisali tudi že v sporočilu, mi pozdravljamo ta predlog. Prepričani smo, da gre za enega najpomembnejših zakonodajnih paketov Evropske unije na začetku 21. stoletja. Cilji, ki so bili na splošno definirani za celotno Evropsko unijo marca lanskega leta, so v tem predlogu razdelani v tem smislu, da so predlagane poti, po katerih te cilje dosežemo in da so seveda predlagane tudi konkretne zaveze držav članic. Ta predstavitev paketa še ni konec poti, je začetek njene konkretizacije. Zdaj sledi precej naporna faza usklajevanja in proceduralnih postopkov. Slovenija je vključena v ta proces kot predsedujoča svetu v tej najtrši fazi. Veseli smo, da je Evropska komisija že v pripravah na oblikovanje tega predloga dosegla znatno mero soglasja med državami članicami. Ni pa to soglasje popolno in tega tudi ni nihče pričakoval. Tako da bo ob sodelovanju Evropskega parlamenta ta razprava trajala nekaj časa in prepričani smo, da je lahko z angažiranjem vseh institucij Evropske unije in ob ravnanju držav članic, pri katerem ne bo pred očmi samo nek ožji nacionalni interes, ampak skupen interes Evrope in tudi planeta, celoten postopek lahko zaključen do konca tega mandata Evropske komisije in Evropskega parlamenta, se pravi do pomladi leta 2009, ko se izteče to produktivno delo evropskih institucij, volitve bodo namreč verjetno junija 2009. Kakšne so obveze Slovenije, nacionalne obveze Slovenije, veste? Gre za nalogo, ki je pred vsemi članicami Evropske unije. Slovenija ta izziv sprejema. Nam smo se začeli pripravljati že ob sprejemanju strategije razvoja Slovenije, ker smo kot enega od ciljev zapisali načelo trajnostnega razvoja. Z resolucijo nacionalnih razvojnih projektih smo predvideli nekaj projektov, ki gredo v smer večje zelenitve slovenske industrije, zmanjšanja emisij v nekaterih ključnih sektorjih in tudi investicij za povečanje obnovljivih virov energije v nacionalni energetski bilanci. Slovenija se zaveda, da v teh razpravah odprto tudi vprašanje uporabe oziroma involviranje jedrske energije v zagotavljanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Ta razprava je v Evropski uniji delikatna zaradi različnih stališč različnih držav članic, vendar pa je po teh, recimo, tem uvodnih razpravah in tipanjih jasno, da se velika večina držav članic Evropske unije v uporabi jedrske energije ne bo odpovedala. Zelo močni so glasovi in to je moje osebno mnenje, tudi precej utemeljeni v smeri, da teh ali pa recimo še nekoliko bolj ambicioznih zavez, kolikor bi dosegli tudi nek globalen sporazum z drugimi partnerji v svetu, pri zmanjšanju emisij ne bo možno dosegati brez upoštevanja realnega deleža jedrske energije. Da bo šla razprava v to smer, pričajo tudi odločitve nekaterih držav o investicijah v nove kapacitete za proizvodnjo jedrske energije oziroma energije v jedrskih elektrarnah. Vendar pa ta dilema v teh formulah ni vključena, ravno zaradi tega, ker ni pričakovati, da bo Evropska unija okrog tega v kratkem času izoblikovala enotno stališče. Tukaj bilo pač potrebno soglasje, vendar pa se ta razprava zdaj začenja tudi na konkretni ravni in mi smo na njo pripravljeni. Druga tema vezana na sedanjo vlogo Slovenije v Evropski uniji je evropska perspektiva Srbije. Slovenija je pozdravila demokratične predsedniške volitve v Srbiji. Prvi krok je potekal v skladu z vsemi demokratičnimi pravili. V drugem krogu bodo državljanke in državljani Srbije odločali o programih dveh kandidatov, ki sta dobila največ glasov. Ob tem gre tudi za precej jasno izbiro med različnimi potmi, ki jih oba kandidata ponujata v prihodnosti oziroma za prihodnost te države. Evropska pot je po našem prepričanju edina pozitivna alternativa. Ta usmeritev v Srbiji zelo pomembno vpliva tudi na podobne cilje ostalih držav Zahodnega Balkana, vezanih na evropsko perspektivo. In z tega vidika so te volitve pomembne ne samo za državljanke in državljane Srbije, ampak tudi za celotno regijo Zahodnega Balkana oziroma za njeno perspektivo in stabilnost. Slovenija se trudi, da bi znotraj Evropske unije prepričala ostale države članice, da se tudi v tem času nadaljuje z nekaterimi koraki, ki bi ukrepili ta evropska pričakovanja državljank in državljanov Srbije. Najpomembnejši korak v tej smeri bi bil podpis sporazuma o pridružitvi in stabilizaciji. O tem še ni popolnega soglasja. Delamo na tem. Ključna ovira je vprašanje, ali Srbija polno sodeluje z Haškim sodiščem. Tudi Slovenija se strinja s tem, da je to pogoj za približevanje Srbije Evropski uniji, vendar pa je po našem mnenju tukaj treba biti fair in enake faze ali pa enak pristop pri oceni, ali neka država sodeluje z Haškim tribunalom ali ne, uporabljati za vse države kandidatke enako. Torej, tudi če bi bil ta sporazum podpisan, to ne pomeni, da je s tem Srbija odvezana te zaveze polnega sodelovanja. Nasprotno, tudi ta pogoj je pomemben, ne samo za Srbijo, ampak za stabilnost, za mir in spravo v celotni regiji Zahodnega Balkana. Tretja tema je domača. Vlada je danes, kot ste bili verjetno že obveščeni, potrdila včeraj parafiran sporazum z sindikati javnega sektorja. Po našem mnenju gre za nek produktiven, razumen kompromis. Dosežen je dogovor o rešitvi, ki ne bo ogrožala makroekonomske stabilnosti. Tukaj se zahvaljujemo za kooperativnost in za pripravljenost na kompromis sindikatom zaposlenih v javnem sektorju. Mislim, da je zmagal razum na obeh straneh. Z prolongiranjem izplačil plačnih nesorazmerij bo ta postopek tekel tako, da ne bo bistveno vplival na povečevanje inflacijske spirale. S tem je bil dosežen en od ključnih pogojev za to, da vlada lahko pristane na takšen sporazum in danes bo verjetno tudi podpisan. Kot že rečeno, dobili smo nek kompromis, ki je sprejemljiv. Zahvala gre tudi Ministrstvo za javno upravo, ministru Virantu, ki je vztrajal v teh pogajanjih in na koncu je zaradi tega, ker je zmagal konstruktiven pristop z obeh strani, tudi prišlo do te rešitve. Vesel sem, da je do podobne rešitve prišlo tudi v zvezi z zahtevami avtoprevoznikov, ki so združeni v okviru obrtne zbornice. Tudi ta stavka je preprečena. Vlado oziroma še vse ministrstvo za promet ob sodelovanju ministrstva za finance je šla naproti mnogim zahtevom. Pogajanja so bila intenzivna. Vsi predlogi, ki so bili dani za strani avtoprevoznikov in ki so v nekem splošnem interesu, ali predlogi, ki se nanašajo na vsaj deloma upravičene zahteve, te dejavnosti so bili upoštevani. Nismo mogli upoštevati tistih predlogov, ki posegajo v javne finance za leto 2007. To bi bilo tudi v praksi neizvedljivo, vendar pa to niso bile zahteve, ki bi bile prvenstveno zahteve avtoprevoznikov. Njihove glavne zahteve so bile upoštevane, to je bila neka širša zahteva, o kateri pa, ko gre za naprej, neko pa, ko gre za leto 2007, se bo še razpravljalo. Tudi tukaj velja zahvala ministru Žagarju, tudi ministru Bajuku za zelo resno delo v tem času, ko so vsa ministrstva, vsi ministri zelo obremenjeni tudi z vodenjem Evropske unije in je to dodatno delo in zadeval predvsem čas v nočnih urah. Veseli bi bili, če bi ta zgled, ko je z realnimi pogovori in z racionalno obravnavo problemov možno doseči dober kompromis, upoštevali tudi socialni partnerji v zasebnem sektorju, delodajalci in sindikati. Samo na ta način lahko pridemo naprej. Z obeh strani je potrebno pretehtati še enkrat zahteve in se srečati na neki racionalni, razumni, sredinski točki. In apel v tej smeri gre tudi z strani vlade, ki neposredno tukaj ne more sodelovati oziroma soodločati. Za svoje strani pa je vlada z predlogi, ki jih je poslal državni zbor in ki so bili deloma tudi že sprejeti, prispevala k temu, da te težave, ki jih čutijo predvsem nekateri zaposleni, v prihodnjih mesecih umili, prispevala k temu, da bo z udeležbo zaposlenih na dobičku v prihodnosti, da bodo lahko tudi zaposleni po tej strani participirali in to na nek način, ki ne bo neposredno vplival na povečanje porabe. In seveda vlada se je odzvala tudi na socialno stisko tistih, ki, katerih socialni položaj ni neposredno vezan na zaposlitev ali pa to ni ključni razlog ali pa kategorija z rednim oziroma tekočim usklajevanjem varstvenih dodatkov in tudi z povečanjem otroških dodatkov. Ni pa zanemarljivo tudi to, da je vlada za spremembo zakona o dohodnini, ki je začel veljati v začetku lanskega leta, zmanjšala te davčne obremenitve, kar se je v lanskem letu v povprečju pri neto plačah odrazilo z 7-odstotnim povečanjem. To so izračuni davčne reforme, konkretno na področju dohodnine, pri osebni taksi, pri osebnem davku, pri dohodnini, pri spremembi zakona o dohodnini, ki so pozitivni in imajo neto efekt v višini okrog 7%. Pri tistih v najnižjem dohodkovnem razredu, kjer smo z zakonom, ki ga je sprejel državni zbor v tem tednu, dvignili splošno olajšavo, pa je ta neto efekt zdaj še bistveno večji. Kakšnokoli vprašanje?
Suzana Lovec, Pop TV. Gospod premier, zanima me, kako je s koalicijskim vrhom, ki ga zahtevate dve koalicijski partnerici. V Desusu so mnenja, da bi moral biti ta do konca tega tedna, to so večkrat poudarili. Ali je možno, da bo še jutri in o čem boste govorili?
To vprašanje sem komentiral včeraj. Od včeraj do danes ni zgodilo nič novega. V tem času smo zaključili v poznih urah, včeraj obisk v Goriški pokrajini, danes smo imeli sejo vlade, tako da je vse tako, kot je bilo včeraj.
Sam če na mikrofon, če lahko počnete. Izvolite. Kolegica Pašek, na mikrofon, prosim, če počakate.
Včeraj se je pri nas v Odmevih odzval na vaša stališča, vaše poglede tudi že minister Erjavec in prvak Desusa, ki pravi, da sicer so na vladi res potrdili ne, začetek postopka prodaje Telekoma, niso se pa strinjali s samo prodajo. Skratka, da je treba to uskladiti na tem koalicijskem sestanku. Torej, na nek način je njegovo stališče drugačno kot vaše.
Torej, jaz sem na to včeraj odgovarjal. Nič se ni zgodilo, kar bi vplivalo na spremembo stališča včeraj.
Okay. Je navedel, pa če imate morda že zamenjavo.
Torej, vlada je danes imenovala novo državno sekretarko. To je bila posledica odstopa gospoda Štrovsa. Za podrobnosti pa morate vprašati predlagatelje.
Denis Arkeč, Vez, gospod premier, kako komentirate včerajšnjo izjavo predsednika hrvaškega Mesiča, da naj bi se Slovenija in Hrvaška v prihodnosti tako pričakuje, saj on borile skupaj za IRC?
No, iz te izjave nisem slišal, zato bi jo tudi težko komentiral. Tudi tukaj so slovenska stališča znana že dolgo časa.
Še ne?
Denis Štir, Pop TV. Mene samo še zanima, predvidoma jutri naj bi privatizacijska komisija za Telekom sporočila svojo odločitev, ali jo bomo morebiti zaradi teh koalicijskih trenj predstavljali, ali še vedno pričakujete, da bo jutri znana odločitev glede prodaje Telekoma Slovenije. Hvala.
Torej, to je v rokah komisije, ki ima svoje pristojnosti. Jaz niti ne vem, da ne bi sporočilo odločitev.
Vseeno bi se malo še vrnil v koaliciji, kljub temu, da pravite, da ni bilo nič novega. Kako ocenjujete trenutno situacijo v koaliciji oziroma ali bo možno pri, recimo pri točki Telekoma doseči nek dogovor znotraj koalicije, ker tukaj so očitno stališče zelo narazen, vi pravite, da korakov nazaj ni, dve partnerice v koaliciji pravita, da ne boste pristali nekako na to, kar je nekako že v teku. Skratka, bo tu možen kompromis, kot recimo v primeru javnega sektorja. Kaj se bo zgodilo tu? Pravijo, da na preglasovanje, če se bo zgodilo preglasovanje na vladi, da so odprte vse možnosti, kaj vi na osnovi tega sklepate? Kaj se dogaja s koalicijo in njeno trdnostjo?
Torej, razlike, ki obstaja, so znane, vendar vlada ne dela nič v zvezi z umikom države iz gospodarstva, kar ne bilo doslej usklajeno v koaliciji in potrjeno v državnem zboru ali na pristojnih vladnih organih.
Imamo še eno vprašanje.
Manca Ulčar Reuters, zanima me glede Hrvaške. Koliko časa bo Slovenija še čakala Hrvaško glede naslednjega koraka v zvezi z IRC?
Torej, karkoli bi rekel, bi bilo potem to, ki je razumljeno kot kakšen ultimat. Zato ne želim govoriti o zadevah, ki so v rokah drugi. Gre za relacijo Hrvaške do Evropske komisije, to smo že veliko krat povedali. In na tej ravni je potrebno najti tudi rešitev. In upam, da bo ta rešitev najdena čim prej.
Tisele Radio Aktual, mene pa zanima, zares pravijo, da pooblaščenec za preprečevanje korupcije ne bo mogel biti neodvisen. Zanima me, kako odgovarjate na te očitke in pa ali ne bi bilo bolj smiselno preoblikovati samo komisije.
Torej, predlagam, da na tiskovno konferenco ne prihajajo advokati različnih opozicijskih strank. To je potem razprava za strankarski nivo, to je pa tiskovna konferenca vlade.
Ne bom odvetnik, zjutraj imate sklican sestanek vseh voditeljev strank glede vojnih zakonov. Pa me zanima, kaj bo vlada oziroma kaj lahko pričakujemo od jutrišnjega sestanka. In še eno vprašanje, prihaja generalni sekretar OZN, kakšen je njegov namen obiska v Sloveniji?
Torej, od tega sestanka jutri pričakujem dogovor o tem, da bodo se parlamentarne stranke ali pa vsaj velika večina vložile skupen predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja in zakon o grobiščih. Vsaj takšen je bil predhodni dogovor na prejšnjem sestanku. Ali bo to možno narediti že po jutrišnjem srečanju pa je zdaj preuranjeno napovedati. Ampak odzivi so bili večinoma pozitivni, odzivi, ki smo jih dobili v tem času, ki smo ga določili za preverjanje stališč predsednikov strank v svojih bazah, tako da v vsakem primeru pričakujem, da bomo naredili korak naprej. Obisk generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov je obisk vezan na aktualne probleme, ki jih rešuje organizacija, ki jo vodi, oziroma kjer je gospod Ban Ki-moon generalni sekretar in kjer ima seveda tudi Evropska unija svojo vlogo. Nekaj teh vprašanj je odprtih, kjer se usklajuje stališča. O podrobnostih ne bi želel govoriti, zagotovo pa bo eno od tem tudi vprašanje prihodnega statusa Kosova.
Kolega Srgeč, predlagam še...
Zanima me, pod kakšnimi pogoji bi podprli referendum za ratifikacijo Lizbonske pogodbe v Sloveniji, bi bilo to mora biti vseeno dobro za osveščanje Slovencev, da vejo sploh, kaj bi naj podpisali vi in gospod Rupel.
Torej, referendum je v Sloveniji bil pred nekaj leti, ko smo se odločili za vstop v Evropsko unijo. To je bilo v času, ko je bil že na mizi predlog konvencije o prihodnosti Evrope. V okviru te konvencije so bili izdelani številni predlogi, ki so bili del evropske predloga, evropske ustavne pogodbe, ki jo je Slovenija ratificirala. Žal pa ta pogodba ni bila sprejeta v tem, ker je prišlo do neratifikacije v nekaterih državah, oziroma sploh do neobravnave v dveh državah, pa so na referendumu to pogodbo zavrnili. Po daljšem času, razpravah in kompromisih imamo zdaj predlog Lizbonske oziroma reformne pogodbe, oziroma zdaj že podpisano pogodbo, ki še ni ratificirana, ki vsebuje rešitve, kot so bile izoblikovane v času, ko smo se Slovenci odločili za vstop v Evropsko unijo in smo jih poznali, minus nekatere rešitve, ki pač niso dobile podpore v vseh državah članicah. Tako da imamo na mizi nekaj, kar je bilo na mizi že takrat, ko smo šli na referendum in smo se odločili za Evropsko unijo. Mi smo takrat vedeli, da se bo ta spremenila, da ne vstopamo v neko organizacijo, ki bo takšna, kot je bila prej, ampak da bo to nekaj drugega. Že z našim stopom je ta organizacija doživela spremembo. Vedeli smo, da razširena Evropska unija potrebuje nove institucije, vedeli smo, katere so predlagane že takrat. Že takrat smo vedeli, da bomo dobili predsednika Evropskega sveta, ki bo imenovan za daljše časovno obdobje, da to ne bo več rotirajoča oziroma krožeča funkcija. Da je Slovenija ena od zadnjih držav, ki je opravila zdaj to vlogo. Vedeli smo, da bomo dobili znanega ministra Evropske unije, ne glede na to, kako se bo ta funkcija imenovala. Vedeli smo, da bo prišlo do sprememb pri odločitvah oziroma o načinu sprejemanja odločitev in ti načini so takšni, kot so bili takrat, tako da to ni nek nov dokument, ki bi bil izdelan decembra leta 2007 v Lizboni in o katerem slovenska javnost ne bi nič vedela. Vse te teme, in vse te dileme, na katere Lizbonska pogodba ponuje odgovore, so bile na mizi tudi leta 2004, ko je Slovenija vstopala v Evropsko unijo in za ta vstop smo se odločili za referendum. Torej, z tega vidika je Slovenija ena od tistih držav, ki je z ljudskim glasovanjem potrdila prihodnost Evrope, kakršna se zdaj ratificira v obliki Lizbonske pogodbe.
Hvala lepa. Predlagam, da naredimo 3-minutni premor za tiste novinarje, ki se boste zamenjali in potem nadaljujemo z novinarsko konferenco po seji vlade, še z ostalimi ministri in državnimi sekretarji.